Hoor jy hulle? Ek het al klaarmore gesê, maar daar is nog mense wat ingekom het. Ek wil vir oggend, voordat ek begin, ek wil vir oggend een stukkie vir ons lees, voordat ek begin met my boodskap, dankie Wally. Kijk jy hier stuiver maak, hierdie ookie is bezig om te... Ja, is een ou laptop, sorry, hy sê, so lig nie. Ek wil vanoggend sommer net inkom en ietsie lees, soos wat Paulus vir die kerk in Thessalonica geskryf het. Ek lees vanoggend, julle, Justin, jy hoef jy daar op te sitte, ek wil sommer net die hele moet lees, in 1 Thessalonicense 2. Luister sommer net na hierdie woorde. Paulus praat, hy sê, and we have been, ek lees van vers 4 af, we have been approved by God to be trusted with the gospel. So we speak not to please man, but to please God who tests our hearts. For we never came with words of flattery, as you know, nor with a pretext for greed. God is witness, nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. But we were gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. So, being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel, but also our own selves. En ek wil vanoggend, voordat ek begin, wil ek sê dat ek, Johandre Visser, posture myself so voor julle vanoggend. En ek hoop dat dit is wat julle al so ver in my lewe gesien het. Want dit is graag wie ek wil wees. Ek kry nie 'n salaris deur die kerk nie. Hierdie wat Paulus sê, hieronder in vers 9 sê dit, for you remember, brothers, our labor and toil. We work night and day that we may not be a burden to any of you. En so, ek het dit gevoel, weet jy hoekom ek het gevoel, die Here het dit op my hart gelê om vanoggend met julle te deel, is dat dit is die posture wat ek inkom. Daar is geen iets vir my om hier uit te kry nie. Ek kry nie 'n salaris nie, ek werk letterlik dag en nag om nie 'n burden op enigiemand te wees nie. En dit is vir my awesome. Dit is vir my een massiewe voorreg. En so, as ek vanoggend ietsie deel, en ek weet, julle gaan nou dink, nou kom jy harder die beuk. Nee, dit is nie harder die beuk nie, maar dit gaan 'n boodskap wees, wat dalk vir party van julle vreemd op julle ore klink. En ek wil hê julle moet weet, dat wanneer ek hier praat, praat ek omdat ek geglo het in my hart, dit is wat die Here op my hart gesit het. En as jy my lewe al waargeneem het, dan glo ek, jy sou gesien het, dat iemand is wat regtig opreg lief is vir elke liewe een van julle. En net eendag wil hê, dat wanneer ek in die hemel staan, dat ek elke liewe een van julle rondom my sien. Dit is my toppunt. Dit is waarvoor ek lewe. So, ons het in die laaste 2 weke, het ons gesels oor, laaste 2-3 weke het ons gesels oor hoop, oor geloof en oor liefde. En om aan te haak by verlede week se boodskap, het ek vir julle 'n stukkie gelees, wat hulle geskryf het oor die apostel Johannes, wat na al hierdie kerkdienste toe gegaan het, meetings toe gegaan het, en dan het hy, was 'n ou man gewees, was oor die 90 jaar oud gewees, en het hulle vir hom gedra kerk toe, en het hulle vir hom daar neergesit. Nou, ek wil net gee, julle moet julle self net imagine, ek meen, dis die laaste ou wat nog lewendig is, wat saam met Jesus gestap het. Nogals 'n big deal, ne? En so hierdie oukie, hulle los hom nie in vrede nie. Hulle los hom nie daar so om te rus in sy bed, sy ou dag nie. Hulle gaan haal hom haal by die ouwe thuis. Hulle dra hom in kerk toe en hulle sê, praat net, sê net vir ons. Wat is dit? Want jy het so met Jesus gestap. Jy het sy persoonlikheid geken. Wat sou Jesus vandag vir ons gesê het? En dan het Johannes altyd gegaan en hy het gesê, love one another. Love one another. If we only do that, it is enough. En dit is regtig waar ek wil begin vir oggend weer, om ons te herinner aan, dit alles gaan oor liefde. alles gaan oor liefde. Alles wat ons hier doen, wat ek praat vir oggend, alles gaan oor liefde. Ook Johannes in sy evangelie skryf hy in vers 13 tot vers 30, excuse, hoofstuk 13 vers 35 sê hy, "By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another." Huh? Hoe mooi is dit net hier? En dit is regtig waar wat ek op ons harte of op julle harte wil druk. En ek gaan dit nog seker baie keer sê, maar as mense instap, visitors wat instap in die nuwe venue, soos wie is hierdie, wat is hierdie nuwe kerk wat hier so is? Hulle sien dalk die banier wat op is. As hulle daar inkom, wil ek hê hulle antwoord moet wees, wow, hierdie mense is seriously lief. En dit moet vir hulle 'n bietjie weird wees. Want liefde soos wat God wil hê dit moet wees, is nie wat die wêreld ken nie. Dit is nie wat die wêreld ken nie. Die wêreld, soos ons laasweek gesê het, they love conditionally. Maar ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Liefde is werklik die spul waar rondom alles draai. Maar die ding van liefde is, liefde kan nooit net woorde wees. Ek kan vir my vroukie sê, ek's lief vir jou met my hele hart, elke oggend, elke middag, elke aand. Maar as ek nie doen wat haar hart gelukkig maak nie, dan gaan sy op 'n punt kom, wat sy gaan wonder, is hy regtig lief vir my? Liefde gaan gepaard met aksies. En een van die aksies, of seker die grootste aksie, wat Jesus vir sy disippels gegee het van liefde, is wat ons kan lees in Matteus 28 vers 19 en 20. Ek lees vir ons in die ESV translation uit, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." Dit is die grootste, jy kan dit ophou daar so Justin, dit is, vorige 1 vers 19, dit is die grootste daad van liefde, is om disciples te gaan maak. Want om disciples te maak, is ongemaklik. Wie stem saam met my? Dis nie 'n gemaklike dingie. Dis baie gemakliker om in jou huis te sit, met jou familie, TV te kyk, lekker sondagmiddag, lunch te hê, dalk jou vriende oor te nooi. Dis ongemaklik om mense in jou huis in te kry, wat jy van geen kant af ken nie. Dis nie 'n gemaklike ding vir niemand van ons. Party van ons, Jacques, vir Jacques is het, baie gemaklik, maar die meeste van ons is dit nie gemaklik nie. En so dis liefde. Dit is moeilik om mense te doop, en net so by the way, daai doop verwys nie noodwendig net na die fisiese aksie van doop nie. Ek het vir julle al een keer daai storie van die pikkel vertel, het ek al nê. As jy die pikkel in asyn water sit, dan is hy nooit weer 'n komkommer nie. En dit is eintlik, dis soos om immersed te word in Jesus, in God, in die Heilige Gees, en dan to teach them to observe. Nou, mense oor die algemeen in die wêreld daar buite is nie baie teachable nie. Dis nie 'n default setting nie. En so wanneer ons hierdie doen wat Jesus vir ons gevra het om te doen, dan is ons nie, wanneer ons hierdie doen, dan is dit een van die grootste dade van liefde. Die grootste daad van liefde is wat Jesus vir ons gesê het, is gaan na alle nasies toe. Alle nasies. Soos is makkelijk om na ons mense, is makkelijk om na André toe te gaan, want hy ook van Brian Rugby, sê André, maar is moeilik om na alle nasies toe te gaan en die Here met hulle te deel. Wat ek vandag wil doen, is ek wil vir ons wys dat kerk is die vervulling van die Great Commission. Kerk is die manier hoe mens die groot opdrag, is Great Commission in Afrikaans groot opdrag, ek weet nie. Daar is dalk 'n beter een, maar ons praat maar van die Great Commission. Jesus se opdrag. Kerk is die vervulling daarvan. Maar ek wil nie net vir julle harde of doktrine neerlê om 'n argument neerlê, ek wil ook roepe na julle toe uitstuur en julle smeek om kerk te doen soos wat God wil hê ons moet kerk doen. So dis min of meer waantoe ek beweeg. Dis een van die groot foute wat ons baie keer maak as ons die Bybel lees, is ons interpreteer dit deur ons bril wanneer ons daarna kyk. So hier is 'n voorbeeld daarvan. Ons het paar weke terug, paar maande terug hieroor gepraat. Daar was 'n handeling gewees in die Ou Testament waar hulle mekaar se voete gewas het. Hoekom het hulle mekaar se voete gewas? Want hulle het gestap waar hulle wil wees. Okay? So hulle voete was vol stof gewees en dan wanneer hulle gesit en eet het, het hulle op die grond so half gesit en die tafel was baie laag gewees. So vuil voete. So vuil voete, stofferige voete onder die ou langs jou se neus is nie 'n aangename ding nie, nê. So hulle het mekaar se voete gewas. So Jesus het gegaan en hy het sy disippels se voete gewas. Nou as ons nou dit lees deur ons bril, dan dink ons, okay, ons moet ook nou elke keer as ons hier instap, eers mekaar se voete was voordat ons kan aangaan. En dis nie waar nie, want die principle of die beginsel wat ons daaruit moet neem, is Jesus wat sy disippels gesê het, is julle moet bereid wees om mekaar te dien. Dit is dit. Ons hoef nie nou 'n sakrament van voete was te begin nie. Net omdat dit in die Bybel staan nie. En so ons moet baie keer moet ons die Bybel lees en dan moet ons vir onsself vra wat het hierdie boodskap beteken vir die oorspronklike die oorspronklike gehoor. Want die Bybel is vir ons geskryf, maar het is nie aan ons geskryf nie. Okay, ons is 2000 jaar weg van wanneer die Bybel geskryf is. So ons moet lees wat het daai boodskap beteken vir hulle en dan moet ons daaruit neem wat ons nog steeds kan toepas. Ok, so om terug te kom by die Great Commission, wat het die disippels gehoor toe Jesus vir hulle gesê het, gaan na alle nasies en maak disippels van alle nasies? Wat het hulle gehoor? Kom ek sê vir julle wat hulle nie gehoor het nie. Hulle het nie gehoor, begin evangelisasie organisasies. Hulle het nie gehoor, begin sopkombuise nie. Hulle het nie gehoor, begin enige organisasie wat in isolasie geskied nie. Hoe weet ons dit? Want as ons die Bybel lees, en ons lees spesifiek die boek van Handelinge, dan kan ons sien hoe die spesifieke mense, wie daar was, vir wie Jesus gesê het, gaan na alle nasies toe. Dan lees ons hoe hulle die Great Commission verstaan het, en hoe hulle dit toegepas het. Nou, voor ek verder gaan, beteken dit dat daai goed is verkeerd? Beteken dit dat evangelisasie organisasies is verkeerd, of het ons nie een sopkombuis moet begin, of soos Delana een skoolkie begin daar, beteken dit ons mag jy dit doen nie? Nee, dit is nie wat ek vanoggend sê nie, maar die hele idee van kerk is om mense te red. Jesus kom red ons uit iets uit, en hy kom red ons in iets in. En ek het al baie keer gesien, dat hierdie organisaties, as dit nie 'n uitvloeisel van kerk is nie, dan is daar iets lacking. Daar is iets wat missing is. En ek gaan nou vir julle sê wat dit is. So kom ons kyk gou, wat het die disippels gehoor? As ons kyk na die boek van Handelinge, sien ons, soos ek net al genoem het, dat Petrus het gepreek, net nadat die Heilige Gees op hulle neergedaal het. Petrus het gepreek, en 3000 mense het tot bekeer gekom, en ons sien in Handelinge 2, hoe daai kerk geopereit het, gaan lees maar daar so. Ons sien dat Philip na Samaria toe gegaan het, en die evangelie daar verkondig het. Petrus het gepreek in Lydia, in Joppa, en in Caesarea, ek gaan dit oorskakel na die Engelse toe, Paulus het gegaan in sy sendingsreise na Cyprus, en wat ons vandag ken as Turkye en in Griekeland. En oral waar hulle gekom het, het hulle die evangelie verkondig en gemeenskappe het gevorm. Gemeenskappe wat gevorm is, kort daarna het hulle leiers aangewys en kerke is gevestig. So ons sien 'n patroon in die Bybel. Die patroon is, gaan verkondig die woord, doop die nuwe mense, doop die mense, en weer eens, die doop is nie net die ingaan in die water en uit nie, dit ook, maar is immerse them into Jesus. Hulle het hulle geleer om die Here se opdragte te gehoorsaam. 'N kerk is gevestig, ouderlinge en die diakens is aangewys, en dan het hulle weer uitgegaan En die laaste ene is super belangrik, want sonder die laaste ene, nie een van die 12 apostels het na Suid-Afrika toe gekom, het julle dit geweet? Huh? Newsflash, nie een van hulle het na Suid-Afrika toe gekom nie, maar is omdat kerke gevestig is, gemeenskap het gevorm en hulle het weer uitgegaan, het die evangelie basis die uithoeke van die wêreld bereik. So om terug te kom in my vraag is, is dit verkeerd? As ons hierdie ministries begin, nee, het is nie verkeerd nie. Het is nie verkeerd nie, maar die mens het 'n behoefte. Ek hardloop myself hier so vooruit. Kom ek vertel vir julle hierdie story. Een van my collega's so 'n paar jaar terug vertel vir my hoe haar dogter tydens, ek dink het was Plet Rage gewees, matriek naweek, gaan evangelisasie werk doen het, en sy vertel hoe 70, hoe sy en haar groepie vriende, of wie ook al saamgegaan het, 70 mense gedoop het in haar naweek. En dis awesome, dis fantasties, en dis great. Maar my eerste gedagte wat in my kop opgekom het is, kyk, wie stap nou die pad saam met hulle? En dit is hoekom kerk belangrik is. Want is maklik om die evangelie te verkondig, het is baie moeilik om daar te wees wanneer jylle, wanneer ek, deur laagtepunte gaan. En ek raak baie keer hierdie ouwens wat inkom, en hulle het een of ander ministry, en ek weet, Josh Jane gebruik hulle ook, en ek raak baie keer, is dit nou die regte woorde wat ek nou gaan gebruik? Ek wil sê jaloers nie, maar ek dink net baie keer, jy sê jylle werk is maklik, want jylle kom in, die mense respond, die mense lief vir die Here, 2 weke later sal dieselfde mense deur moeilike dinge gaan, en dan moet die pastoor daar wees vir hulle. En dis great, ek love het om dit te doen, maar dit is spesifiek hoekom God die kerk gekies het om daai rol te vervul. Sien, soos ek net al gesê het, is die Here kom red ons nie net uit iets uit nie. Hy kom red ons nie net uit ons sonde uit nie, maar hy kom red ons in 'n familie in van mense wat net so lief is vir die Here en wat daar is vir jou wanneer jy deur hoogtepunte gaan, wanneer jy deur laagtepunte gaan. Paulus skryf aan die kerk in Korintiërs, hy sê dat as een deeltjie van die liggaam suffer, dan suffer almal. En dis werklik so. As ons in 'n selgroep is en een persoon deel van die swaar kry, dan kry ons almal saam met daai persoon seer. As een persoon deel van 'n werk wat hulle gekry het, of 'n nuwe hondjie wat hulle gekry het, dan is almal saam gelukkig en almal vier saam fees. En ons het so tydjie terug, ek weet nie wie van julle kan onthou nie, toe ek gepreek het oor Campus of the Heart, toe Anne my heeltyd vir my uitgehaal het, omdat ek nie uit die Bybel uitpreek nie, maar uit 'n ander boek uitpreek. Kan julle onthou wat ek gesê het, die mens se 2 primêre behoeftes is? Wie kan dit onthou? Dit is nie 'n toets nie, maar kom ek sê vir julle. Die mens se 2 primêre behoeftes is om liefgehad te word en om te voel hulle maak 'n bydra in die samelewing. To experience love and to feel that they are needed. Dat mense actually hulle nodig het. En ons kan maar eerlik met onsself wees, ons almal het daai behoefte binne in ons. Dink julle, dit is toevallig dat die kerk al 2 daai behoeftes kan vervul. 'n Plek waar jy toe jy kan kom, waar jy eerstens liefde kan ervaar, maar ook liefde kan uitdra aan ander mense, en 'n plek waartoe jy kan kom, waar jy asseblief 'n massive impak moet hê. Want dan is dit net ek wat daai impak hoef te hê, of die mense wat aan diens is, of die worship span nie. Ek was woensdag by Albertus se selgroep en toe vertel hy die story hoe hy eendag uitgegaan het, en hoe hy ingekom het, en toe hy agter Jaco beland, en die manier hoe Jaco gehoorship het, het iets in sy hart gedoen. Dis wat kerk, Jaco weet nie eens nie, maar hy het daai sondag 'n massiewe bydra gehad. Ek onthou 1 jaar was ons by 412 gewees, hier by Morrison, en toe was daar een van die TMT studente wat so dansie gedoen het om die parkering aan te wys. Raai wat, ek kan nie een preek onthou van daai 412, maar ek onthou daai ou. En so baie keer dink ons, ja, ek is maar net hier so as 'n toeskouer, of ek kom sit maar net hier so. Wie's ek nou? Ek's nog nie op daai vlak om 'n leier te wees nie. Maar die ding is, jou teenwoordigheid het 'n impak op ander mense. Of dit kan. En ek wil vir julle asseblief vra, kom elke Sondag so kerk om te sê, vandag gaan ek 'n impak op iemand se lewe hê. Jesus het gesterf vir die kerk. Paulus is onthoof vir die kerk. Petrus is onderste bo gekruisig vir die kerk. Soos deur die boek Hebreërs lees, dan sien ons dat mense is lewendig verbrand, middelteer gesaag, agter perdekarre ingesleep. Alles vir die vestiging en die uitbou van die kerk. Want die kerk is die bruid van Christus. Maar oor die jare het ek agtergekom dat die rede hoekom mense die konsep van kerk verwerp of skepties is, is as gevolg van twee redes. Eerstens, omdat hulle dit nog nooit regtig beleef het nie, of dit sien gebeur het nie. Of die tweede rede daarvoor is omdat dit deur iemand anders misbruik was. Paar goedjies wat ek daaroor wil sê, die eerste ene is, ons moet versigtig wees om dinge te verwerp of as onwaar af te maak as ons dit nog nooit beleef het nie. Ek kan nie sê dat Jesus kan nie meer mense uit die dood uit opwek, maar het gebeur in plekke soos Indië en daai plekke nie. Net omdat ek het nog nie gesien het nie. Ek kan nie gaan, op die tweede punt kan ek nie gaan en sê, weet alle vroumense is verraaiers en bedrieërs, omdat ek een keer 'n meisie gehad het wat my hart gebreek het nie, dan sou ek nooit 'n wonderlike vrou ontmoet het nie. En so ons moet probeer om verby dit te kyk. Ons moet versigtig wees om die konsep van kerk as God se instrument van redding te verwerp, omdat ons dit nog nie beleef het nie, of omdat mense 'n gemors daarvan gemaak het. Cindy Joy, ek beloof vir jou, as ek na jou skool toe kom en jy gee vir my 'n stukkie van Mozart om te speel, gaan ek 'n absolute gemors daarvan maak. Soos ek gaan nie eens die eerste noot kan druk nie. Maar het beteken nie Mozart was 'n swak komponis gewees nie. Sien, die grootste ding, en dit is eintlik die ding wat ek voel, hoekom mense skop teen die gedagte van kerk, meeste van die kere, is omdat hulle seer gemaak is. Deur mense. En ek weet nie hoekom God mense gebruik nie. Maar hy doen. As ek God was, sou ek nie mense gebruik het nie. Maar God weet wat hy doen. En as jy hierso sit en jy is al in jou lewe seer gemaak deur mense in kerk, wil ek regtig uit die diepte van my hart uit vir jou sê, ek is verskriklik jammer daaroor. Ek is jammer dat dit gebeur het en ek wens dat ek enigiets kon doen om dit weg te vat. En deur dit te sê, wys ek nie vingers om te sê, hier sal dit nie gebeur nie. Ek sal jou nooit seer maak nie, want ek weet dit kan gebeur. Ek is net 'n mens. Maar ek kan julle beloof, my gebed is, Here asseblief help my om dit nie te doen nie. My gebed is, en wat ek die Here vertrou, is dat ons, allemaal wat hierso sit, werklik waar, sal kan vrykom en loskom van dit. En verby dit kan kyk na Jesus toe. Ek wil vir jou sê, as jy skepties is, jy hoef nie enige vinnige besluite te maak nie. Jy hoef nie enige onderdruk te voel om te sê, okay, Johandre, ons moet nou besluit, ons is of in, of ons is uit. Dis nie wat ek vanoggend sê nie. As jy skepties is, wil ek vir jou vra, check ons uit. Kyk in ons lewens in. Andrew, die ou wat ons kerklei, sê altyd, kyk oor ons skouers, en kyk na ons reputasie. En dan neem jy 'n besluit. Maar ek wil vir jou wel vra, moet nooit, soos hulle in Engels sê, never make a vow that I will never trust again. Want dan het die vyand reg gekry wat hy wou reg kry. Moet nooit arms gevou gaan staan en sê ek gaan dit nooit weer doen nie. Geen pressure op jou nie. Vat jou tyd. Jy is welkom hierso. Daar's nie, ek sê altyd, daar's nie 'n spesiale ingang vir members en vir non-members nie. As jy 'n member is, het jy nie toegang tot ander kursusse nie. Verdi, watse toegang het jy tot ander kursusse of spesiale manier hoe jy behandel is nadat jy 'n member geraak het? Daar is nie, nê? En so, daar's geen pressure nie. Vat jou tyd. Stap die pad saam met ons. Maar dan wil ek vir julle vra, kan ek vandag 'n beroep op elke liewe een van julle doen om kerk te doen soos wat God wil hê dit moet gedoen word? En vir dit wil ek hê ons moet gaan lees in 1 Petrus 5. So I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. So I praat met die elders, I say, elders, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you. Not for shameful gain, but eagerly. Not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Dan, when I say, and when the chief shepherd is Jesus, wanneer Jesus terugkom, then you will receive an unfading crown of glory. Dan praat hy met die jonger mense. Hy sê, those of you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourself, all of you, with humility towards one another. For God opposes the proud, but he gives grace to the humble. Nou die interessante dingetjie daarso, is dat die woordjie elder verwys nie na my nie. Dit is nie die Griekse woord episkopos nie. Dit is die Griekse woord presbyteros wat actually beteken mense wat geestelik meer volwasse is. OK? So met ander woorde, as ons hierdie teks nou lees, dan sien ons dat daar is twee groepe mense. Mense wat geestelik ouer is en mense wat geestelik jonger is. En hier is die mooi ding van kerk. Ons almal is al twee terselfde tye. Maak dit sin vir julle? Ons al twee, as ek in sekere mense se conversation kom, as ek in sekere mense se teenwoordigheid kom, dan is ek die geestelik meer volwasse. Maar as ek in ander mense se teenwoordigheid kom, is ek die geestelik minder volwasse. Ons is altyd al twee. En wat vra God vir ons? God vra vir ons, dat wanneer ons geestelik volwasse is, dat ons mooi sal werk met die mense wat geestelik nog onvolwasse is. En hy vra as ons in die teenwoordigheid kom van mense wat meer volwasse as ons is, that we would humble ourselves. Dat ons leergierig sal wees, dat ons teachable sal wees, dat ons accountable sal wees. Fout het ingekom, waar mense nie besef het, dat hulle is beide nie. Fout het ingekom, waar mense dit begin, soos hulle in Engels sê, domineer oor ander mense. Waar hulle begin, mense forceer om hulle te volg, maar hulle self is nie mense wat volg nie. Hulle inspireer ander mense, maar hulle kom nie in subjection onder ander mense nie. Kerk is nie die plek vir 'n magspeletjie nie. Ek het daar's iemand het een keer gesê daar's een koning en dis nie een van ons hierso nie. Daar's een koning en dis Jesus. Ek het iemand gevra om 'n testimonie te deel. Nou voor hy opstaan en homself reveal, wil ek net vir julle ietsie vertel wat my baie snaaks is. Toe ek in April hier aangekom het, toe ek my meeste mense probeer uitkom, regtig moeite gemaak om allemaal uit te kom. En ek het vir hom vir koffie gevat en ons het baie lekker gesels, dit was awesome gewees. Dit was 'n lekker gesprek gewees en net voor hy gegaan het, toe sê hy, ja, maar Johandre, in Engels het hy gesê, Johandre, ek wil net hê, jy moet weet, that I don't need you to shepherd, I don't need you to pastor me. Daar is ander mense wat gepastor moet word, ek hoef nie vir my te pastor nie. En ek was soos, okay, cool, sy regte was nog steeds 'n lekker koffie. Paar maande later, toe sy dieselfde hou aan die etenstafel by my, en hy is in trane, en toe sê ek vir hom, ek wil net gou eers vir jou sê, jy het gesê ek moenie vir jou pastor nie, ek wil net weet of ek het nou kan doen. Gelukkig het hy toe gelag en het gesê, ja, ek het geweet jy gaan dit sê. En dit is vir my so mooi wat in sy lewe gebeur het, van April tot nou toe. Alexander, sê jy vir ons net jou testimonie wat ons kom deel?
Ek moet om verskoning vra, want ek het in Engels geskryf. Toe ek in Noord-Kaap was, een paar daar terug, het hulle gesê, I speak English in self-defense. en het om iets te deel wat so ontrade van tyd, so die stop wat is dit hier intimiderend. Ja, so ek het in Engels geskryf, want ek was in UCT vir my sondes. So growing up as a pastor's son, I was in and around church most of my life. Oh. However, in my 30s, my attendance and participation in organized religion dwindled. The last time I really practiced communal faith was when we first moved to the farm, and we had Bible study every Sunday with my parents leading the sessions. And even this vanished from my life after my father's death 4 years ago. And since then, my spiritual life has been isolated. I still believed, I still prayed, I listened to sermons, but I did it alone, right? And I justified it because I am the church. My life slowly but surely became compartmentalized. God had my soul. I was still a Christian, but I ran the rest of my life. Looking back now, it is obvious that when the storms came, and they did, I would come apart at the seams and crack. I started this year isolated, right? Nursing pain, fostering anger, justifying addiction, arrogant in my knowledge, stubborn and hard of heart. No idea what would happen this year, but I knew that I no longer wanted to be any of those things. My journey back to a church started with me running away. I'd had a fight with my sister around the 3-year anniversary of our father's passing, and I avoided her by hiding out with Cornelius and Rosemary at their home. And after lunch, they invited us to church. I wasn't keen, not at first. After all, I was a pastor's kid. What possibly could church give me that I hadn't already seen? But when Cornelius told us why he is attending, that here they focus on Jesus, I promised that I would attend, if only to give my children the church experience that they hadn't yet had. So the first day I attended, Conrad was preaching, still at Swartland, and my general attitude was critical. I was in attendance, but don't expect me to believe everything you say. I'm still a little embarrassed because after the service, Conrad came over to greet me, and before I could stop myself, I was telling him what I didn't agree with. I was taken aback because he agreed with some of the things that I said. He didn't have an ego, and he listened with love. And somewhere in the conversation, the Holy Spirit managed to switch my head off. And as I left, I realized I just promised Conrad that I would attend cell. Don't know how that happened. And so I started attending Wally's community group. And shame the man has had to have the patience of a saint with me and my grappling. I was present at meetings, sure, but I was stubborn, bordering on arrogant. And the story that Yoandra just shared. and I do like a good callback. I have to say, like, God knows me very well because that joke hit hard and hit deep. Because the moment before I made the call, I was like, he's going to remember what I said, isn't he? Yeah, I thought I didn't need pastoring. Turns out life didn't wait long to bring me a crisis. And this time it was my marriage at risk. I tell you that there are sharks in the world waiting to exploit people in pain. Some of the help that we were offered was in the vein of leave your spouse. Nothing can be done. But don't worry, I'll be here to help you in weekly therapy sessions that you'll pay for. And divorce seems to be good business for some people. But not here. and not in this community. In this community, we fight for covenant. And in cell, over the past 3 months, as Anya and I have been working on our marriage, I have heard so many testimonies of how God has showed up for each of you. And every one of your testimonies has been a healthy dose of perspective for me. And without me noticing, my heart shifted away from the need to be right. And in response, through the Spirit, I could do nothing but start leading my home with love. See, I've been thinking about this while I was writing this testimony. I haven't had a single eureka moment, right? Like, I didn't have a mountaintop revelation and God took me up into the throne room and changed my life. But I'm no longer the person I was when I started this year. My restoration hasn't been solitary. It hasn't been a solitary personal journey. I've come to realize that abiding in God isn't just a personal spiritual high. Instead, communing with the righteous allows me to tap into facets of God that I lack. Every single one of you has a part of God that I desperately need. And I genuinely believe that I wouldn't be this healthy, nor would my marriage have survived without this safe haven and the community that fought and prayed for my covenant. Right? The change in my wife and myself is thanks to the many, many small acts of love and kindness and prophecy that we have received from you. I heard the saying the other day, I can do nothing without God, but God won't do anything without me. I'd like to add something to that. I'm sure being God, He can work miracles in me and through me no matter where I am or what I'm in. But this year's experience has shown me that His design is to work miracles for me through His people in community. So I can stand here and say this truthfully. I'm changed. I'm invested. And I'm involved. And for the first time in many, many years, I have hope.
Ek wil vir julle vra. As ons teruggaan na 1 Petrus. Ek wil vir julle vra dat as julle in die posisie is where you are the younger, I want to ask you to please be teachable and to please be accountable. En om die Here toe te laat dat ander in jou lewe inspreek. Weet dis vir my die, ek wil amper sê die mooiste ding wat Alexander gesê het is dat hy Jesus of hy het gesien wat lacking was in hom in elke liewe een van ons en nie net in een persoon nie. En dis wat Paulus van praat, as hy praat van die liggaam van Christus. Party mense is pinkies, party mense is hande, party mense is voete, party mense is klein toentjies, maar ons allemaal dra een stikkie van Jesus. Ons is nie so cool dat een persoon Jesus kan reflekteer nie, maar saam kan ons Jesus reflekteer. So I want to ask you, ek wil vir julle mooi, weet hoe ek ook na Engels begin praat, Alexander, ek wil vir julle vra, kan ons teachable wees? Kan ons oop wees? Kan ons correction gaan uitsoek? As jy ietsie sien in iemand, wat jy wil hê in jou lewe, gevra jou uit vir 'n koffie. Sê, ja, Wally, ek soe nie jy met Ingrid praat, ek sukkel om so mooi met my vrou te praat, wys my, wat moet ek doen? Hou my accountable, ek wil dit ook doen. Maar dan wil ek baie graag 'n beroep op julle doen, dat as jy in die posisie is, waar jy in geestelike ouer posisie is, where you are the more mature person, en dit beteken nie, jy moet 30 jaar gered wees, iemand het een keer gesê, as jy 6 maande gered is, weet jy 100% meer, as die persoon van vandag die Here ontmoet. So ons allemaal kan hierdie rol vervul, en as jy in die posisie is, waar jy die rol vervul, wil ek vir jou vra, en geweer die skrif opzet, that you will not do it for shameful gain, that you will do it willingly, that you would do it eagerly, that you would not domineer over anyone, And that first of all, that you would set the example. Amen.